Сёння Бенедикт XVI заклікаў працягваць спрыяць развіццю адукацыі ў бедных краінах, звяртаючыся да ўдзельнікаў міжнароднага кангрэса ініцыятывы на карысць пашырэння адукаванасці ў свеце. У пасланні, скіраваным за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчынзі Бертоне, папа адзначыў, што спрыяць пашырэнню адукаванасці ў бедных краінах неабходна ў стылі ўзаемнага абагачэння паміж культурамі і братэрства паміж касцёльнымі супольнасцямі. Форум ініцыятывы на карысць пашырэння адукаванасці ў свеце праходзіць у Рыме з нагоды 40-годзя дзейнасці гэтай арганізацыі. Яго тэма «Гуманізм крохкасці. Урокі поўня свету». Увага да праблемы неадукаванасці ў гэтым рэгіёне не з'яўляецца выпадковай. Паводле статыстычных дадзеных, у свеце налічваецца каля 790 мільёнаў дарослых, якія не маюць ніякай адукацыі, з якіх 2/3 жанчыны. У бедных краінах неадукаванасць сярод жанчын дасягае 85%. Акрамя дарослых, у свеце жыве каля 150 мільёнаў неадукаваных дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў. Ініцыятыва на карысць пашырэння адукаванасці ў свеце з'яўляецца асацыяцыяй, заснаванай на хрысціянскіх прынцыпах. Яна была створана ў 1972 годзе ксяндзом Карло Мураторе, былым місіянерам, які бачыў у пашырэнні адукацыі ключ да развіцця бедных рэгіёнаў планеты.